Лука, жиырманчы башы. Исса табынучу үйдө халкына үйрөткөн эм хайыр хабарын билдирген күнлөрүнүн биринде баш дин куллукчулар менен дин алимле Таматала менен бирге аны катына келип, аңга:
Сен бу ишлерни не эркинлик менен этеси? Бу эркинликни саңга ким бергенди? Айт бизге,
дедиле. Ол алага жоопка:
Мен да сизге бир зат сурайым. Маңга айтыгыз. Ахыяны сууда көмүлдүрүү көктөнмеди, огусе адамладанмы?
Деди алава кеси араларында ойлашып.
Көктөн десек, ол сура аңга нек инанмаган эдигиздер. Адамладан десек, битеу халк бизни ташлабла түйүп өлтүрүр. Нек десегиз, Ахия пайгамбарды деп халк толу инанады.
Дейдиле, сура
билмейбиз кайдан болганын.
Деп жооп эттиле Исса алага:
Мен да бу ишленини эркинлик менен эткенимди айтырык түйүлмө сизге.
Деди сура Исса халкка бу оюн берген таврукну айтып башлады.
Бир адам жүзүм бакча орнотуп, аны жүзүмчүлөргө жалга берип, кеси башка кралга кетип, анда көп заманны турганды. Заманы жеткенде жүзүм бакчаны көгөтлеринен үлүшүн берсиле деп жүзүмчүлөргө бир кулун жибергенди. Жүзүмчүлөө аны түйүп, бир зат да бермей жибергендиле. Дагы да башка кулун ийгенди. Алава аны да түйүп, сансыз этип, бир зат да бермей жибергендиле. Сора дагы да үчүнчүсүн ийгенди. Алава аны да жаралы этип кыстагандыла. Ол заманда жүзүм бакчанын ээси: Мен не тейим? Шүйлөнгөн уланымды ийим, аны көрүп уялыр эселева дегенди. Жүзүмчүлөө аны көрүп, кеси араларында бу мүлккө ие болукту. Аны өлтүрөйк, сора мүлк бизге калыр деп ойлашкандыла. Сора аны жүзүм бакчадан тышына чыгарып өлтүргөндиле. Энди жүзүм бакчанын ээси алага не этер? Келир да ол жүзүмчүлөнү жояр, жүзүм бакчаны да башкалага берир.
Деди, муну эшиткенлеге:
Алай болмасын.
Дедиле Иссава алага карап:
Үй ишлеучүлө кабыл этмей койгон таш, маол мүйүшнү баш ташы болганды деп жазылган сөз не маананы тутады? Ол ташка ким жыгылса да уалыр, ол кимни үсүнө ауса да аны эзер.
Деди сура ол заманда баштын кулукчулар менен дин алимле бу оюн берген таврукну ол аланы үстлеринен айткан аңлагалары себепли аны тутарга сылтау издей эдиле. Алайа халктан коркуп койдула. Сура Иссаны сынап карап, аңга кесилерин түздүктөрүчө көргүзткөн таскачыларны ийдиле. Аны айткан сөзү менен тузакка түшүрүүгө, эм да аны оноочунун хукмусуна, эм эркинлигине берүүгө күрөшүлдү. Булава аңга:
Устаз, сен түз айтканыңы, түз үйреткениңи, эм биреуни көлүнө жетерге күрөшмегениңи, алая Аллахны жолуна түз үйреткениңи биз билебиз. Кесарга жасак берирге бизге тийишлимиди, огосе түйүлмүдү?
Деп сордула. Ол да аланы хыйлачылыкларын эслеп алага:
Мени нек сынайсыз? Маңа бир динар көргүздүгүз. Аны үшіндегі суратла жазу кімнікіледілі?
Деді ала:
Кесарны қыладыла.
Деп жуап берділе. Ол алаға:
Ала есе, кесарны қын кесарға, Аллахны қына Аллахқа бергіз.
Деді ала аны халқын алында айтқан сөзі біле тұзаққа түшірілге бол алмадыла. Ем аны жуабына сейірсініп тындыла. Ол заманда тергизилүү жокту деүчү садукейлерден бир кавымлары келип Иссага:
Устаз, Муса Тауратта бизге биреуни катыны болгон карындашы сабийсиз өлсө, ол адам аны катынын алып, өлгөн карындашына урлук болдурсун деп жазганды. Жети карындаш бар эдиле. Биринчиси қатын алып, сабисіз өлгенді. Ол қатынны екіншісі алғанды, ол да сабисіз өлгенді. Аны үшіншісі алғанды, аны кебек бітеу жетісі де алып, артларында саби қалдырмай өлгенділі. Барыннан да артта, қатын да өлгенді. Алай бұла тіргізілуде, ол аладан қайсысына қатыны болықты. Нек десең, ол жетісіне де қатынлары болғанды.
Деп сордыла, Исса алаға жуапқа.
Бұ өмірні адамлары қатын аладыла, әрге барадыла. Ол өмірге, әм өлгеледен тіргізілуге жетерге тиішілі болғаллауа, не қатын алмайдыла, не әрге бармайдыла. Әнді өлірге де болалық түйілділі, нек десегіз, ала мөлекліге теңділі, әм да тіргізілуіні ұлалары болып, Аллахны ұлаларыдыла. Өлгеллені тіргізіліклеріне, Мұса да жана тұрған көкені үсінен жазған бөлімінде Рабиге Ибрахимны Аллахы, Исхақны Аллахы, Якупны Аллахы деп айтқан заманында көргізгенді. Аллаха өлгеллені түйіл, сауланы Аллахыды. Нек десегіз, Аллаха бары да саудыла.
Деді, бұ затқа дін әлімледен бір қауымла.
Устаз, сен іге айттың.
Деділе, сора енді аңа бір затны үсіннен соруға да базынмадыла. Исса ва алаға?
Масих Даудны уланыды деп, қалай айтадыла. Дауд кесі Забур китабында, Раби мені бейме, мен душмаларыңы сені аяқ түбінге салғын чыға дері, мені оң жанымда олтур дегенді деп айтады. Алай бұла Дауд аңа бей дейді. Сора ол Даудны уланы қалай болыр?
Деді, сора біттеу халықтыңылыған заманда, Исса кесіні соқталарына.
Дин әлімледен кесігізді сақлағыз. Ала узун киимле кийип жүрүргө, халк жыйылган жерлерде салам алырга, синагогаларда алда, тойларда төрдө олтурурга сүйөдүлө. Ала башсыз катылган үйлөрүн ашайдыла, көз бауга узун тилек этедиле, бегирек да уллу терислик алыктыла.
Деди,